У студзені 2016 году святы отец, хутчэй за ўсё, прыбудзе на Філіпіны для ўдзелу ў 51-м міжнародным еўхарыстычным кангрэсе, які адбудзецца ў Сібу, паведаміў старшыня біскупскай канферэнцыі Філіпін арцыбіскуп Себу Хасе Пальма. Ён прызнаўся, што атрымаў з Ватыкана просьбу аб пераносе даты правядзення кангрэсу з маю на студзень у сувязі з тым, што вясной папа Францішак мае іншыя ўжо запланаваныя абавязкі. Гэта будзе чацвёрты візіт рымскага пантыфіка на Філіпіны 27-29 лістапада 1970 года найбуйнейшую каталіцкую краіну Азіі наведаў Павел VI. Двойчы там быў Ян Павел II 17-22 лютага 1981 года і 12-16 студзеня 1995. Міжнародны еўхарыстычны кангрэс пройдзе пад дэвізам «Хрыстус у вас, надзея хвалы». Філіпіны ўжо другі раз будуць прымаць у сябе гэты міжнародны форум. 3-7 лютага 1937 года пад дэвізам «Еўхарыстычнае апостальства для місій» тут адбыўся 33-й міжнародны еўхарыстычны кангрэс. Себу, які налічвае крыху больш за 800 тысяч жыхароў, з'яўляецца пятым па велічыні горадам на Філіпінах. Але як муніцыпалітэт, які ўключае ў сябе каля 10 невялікіх гарадкоў з больш чым 2,5 мільёнамі жыхароў, ён з'яўляецца другім у краіне пасля Манілы.